Grönland. Grönland heimsins størsta øy. Gauar tværmili ónir og 146.600 ferskilometrar. Føyjar eru 1395 ferskilometrar. Og Grönland kalt, og ein stóru partur av landnum liggur undir ísi allt árið. Fólki búir í bygdum og bújum fram við strandinni. Þeir flestu byggva vestanfyrir, þú her veðurlagið betri. Sumari kemur nekvi kvalur fram við landi. Kvalur, kópur og fiskur eru lufsgrundarlegi tja nekvum grönlendingu. Men fiskivinnan höfusvinna eins og í fyrjun. Veturinn frista nekvi fyrir og ta brúka fólk hundasletur og kefaskútarar. Þeir færa lenga lagi út af kantin á ísnum að vaja. Men kópur som kemur upp í gjögnum andingarhóli í ísnum verur ísnuskvotin. Grönlendingar fiskur gjögnum andingarhóli tja kópu eðla sér hóli í ísin. Og gjögnum hesi hól í ísnum fiskatar mell annars svarskalva og tosk. Kópur góður fyrir húsarhaldi og her fyrir ondju til spillis. Fólk gera klæði bústri úr skinnunum og eta tvösti og spíki. Það sem ekki verið brukt fá hundanir. Sjálft bóin, tenn og klöfur vera gjörð til skreitlútur. Á landi eru æsni nektúir som vera brukt til vatna. Her eru til döms rönnstjór, moskusoksar, harir, rúpur og nekv anna. Fyrir var löft að sjóta kvítabjarnir, men nú eru svo fóar eftir að það best löft að sjóta kvítabjarn og vægi meðurinn fær særligt löfi frá myndlögnum eðla þeir sjálfverju. Löfi tja grönlendingun og föringun lúgis nekv. Það eru nekv virki í Grönlandi, bæði rækjavirki og flekavirki. Og grönlendingar fiska við stórum trólarum, lúnabátum og útrarabátum. Grönlendingar og föringar lífa nærri natúrunni en nekv onnur fólk. Við brúka bústur eftói som náttúran gefur okkur. Nekv fólk skilja hett ekki og tói hafa félagskapir verið mjóti kópavæju og kvelavæju. Og undir myndin í ofast vinstrumegin, grönlendingar kjendir fyrir svona kajakir, smittliga og ljötliga, fyrir að þeir gjögnu sjekfin meðan vægi meðurinn skýmast eftir fóndi. Og nýjara myndin, Umanak, sem ekki hjarta fjall. Og í Grönland kalt og það mesta af landnum undir úsi allt og herri. Og högru megin, ofasta myndin, Større bygningrin kommunubygningrin í Asiat. Og næsta myndin, Skútil gjördur kópabóinni. Og gröni kassin, Visti þú að oddar á skútlun som veru bruktir fyrir 100-130 árin sujan funnir í Grönlandskvæli? Nökur kvælaslöf veru yfir 200 ára gómul. Og nýjastu myndinni, það vanligt að brúka hundasletu á vægifyr þá í færri verið eitt kópum.